Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, ομότιμο καθηγητή γενετικής του Αριστοτελείου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Απλώς να προσθέσω, μέσα στις αμφιβολίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για τα εμβόλια της AstraZeneca καθώς και της Johnson & Johnson, θα πρέπει να προσθέσετε επίσης και το ρωσικό εμβόλιο του Sputnik. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, ούτε και αυτό, όπως το εμβόλιο της AstraZeneca, αντιμετωπίζει την παραλλαγή της Νότιας Αφρικής. Συνεπώς, υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι και αυτό το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό για την παραλλαγή της Νότιας Αφρικής, που είναι γνωστό ότι υπάρχει αρχικά εδώ στη Θεσσαλονίκη και τώρα έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα, τόσο στα Γιάννενα, όσο και στην Αθήνα, όσο και στην Κρήτη. Συνεπώς, το έχουμε υπόψη μας ότι έχουν εγερθεί αμφιβολίες όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου του Sputnik για την παραλλαγή της Νότιας Αφρικής.
Ωραία, θα τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά. Να καλημερίσουμε και τον Γιώργο Μητράκη. Είναι συνοικοδεσπότης της εκπομπής, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Κύριε καθηγητά, εξηγήστε μας λοιπόν. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε αυτή τη μετάλλαξη, ούτε με τα εμβόλια, έτσι?
Όχι, ούτε με αυτά τα εμβόλια. Βέβαια, το εμβόλιο της Johnson & Johnson, όπου έχουν γίνει πειράματα και στην Νότια Αφρική, είναι αποτελεσματικότητα για αυτή την παραλλαγή. Απλώς μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι δεν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παραλλαγής της Νότιας Αφρικής το εμβόλιο της AstraZeneca και του Sputnik. Αντίθετα, όλα τα εμβόλια αντιμετωπίζουν τη βρετανική παραλλαγή, η οποία είναι γνωστό ότι είναι η συχνότερη αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα.
Τώρα, από άποψη γενετικής, μπορεί ο ιός να εξελίσσεται, να μεταλλάσσεται. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να εξελίσσεται και ο ανθρώπινος οργανισμός ως προς τη θωράκισή του από τον ιό?
Ο ανθρώπινος οργανισμός εξελίσσεται εδώ και, θα έλεγα, 300.000 χρόνια αφορά την αντιμετώπιση των ιών και το γνωρίζουμε αυτό εδώ πέρα. Γνωρίζουμε, πάνω χάρη από την περίπτωση της Πανόλης, ότι ζήσαν ορισμένα άτομα τα οποία είχαν μια συγκεκριμένη παραλλαγή. Κλασικό παράδειγμα είναι το περιστατικό με τον ιό που προκαλεί το AIDS, τον HIV. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που έχουν συγκεκριμένη γενετική σύσταση σε ένα γονίδιο και παρόλο που εκτίθενται λόγω σεξ ή λόγω μεταγγίσεων στον ιό αυτό, παρόλα αυτά δεν μολύνονται. Κλασική περίπτωση είναι οι γυναίκες ελευθερίων ήθρων στο Παρίσι, ορισμένες, οι οποίες, παρόλο που δεν έλαβαν κανένα απολύτως μέτρο, δεν προσβάλλονταν από τον ιό του AIDS λόγω της γενετικής σύστασης. Συνεπώς, ναι, υπάρχει, και αυτό είναι το ευχάριστο, θα μπορούσαμε να πούμε, στο DNA του ανθρώπου, ότι υπάρχει μεγάλη πλαστικότητα, υπάρχουν μεγάλες παραλλαγές και κάποιες από αυτές τις παραλλαγές μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε πιο ανθεκτικοί ή πιο ευάλωτοι στους ιούς. Αλλά αν θέλουμε και στον κορονοϊό, γνωρίζουμε ήδη ότι άτομα τα οποία είναι της α ομάδας αίματος είναι πιο ευαίσθητα όσον αφορά την προσβολή από τον κορονοϊό, και αντίθετα όσα είναι άτομα της μηδενικής ομάδας είναι πιο ανθεκτικά από την προσβολή από τον κορονοϊό. Και γνωρίζουμε επίσης ότι ο άνθρωπος έχει 10 γονίδια τουλάχιστον, 10 κομμάτια DNA, στα οποία αν υπάρχουν παραλλαγές είναι πολύ πιο ευαίσθητος να παρουσιάσει προβλήματα με τον κορονοϊό. Και η κλασική περίπτωση είναι η παραλλαγή της απολιποπρωτεΐνης 5, μια παραλλαγή η οποία όσοι είναι φορείς έχουν δυστυχώς μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια. Και αυτή η παραλλαγή οδηγεί επίσης σε μεγαλύτερη μόλυνση από τον κορονοϊό. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν τόσο γονίδια τα οποία μας δίνουν ανθεκτικότητα στην προσβολή από τον κορονοϊό, όσο και ευαισθησία στην προσβολή από τον κορονοϊό.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μητράκη για να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, εγώ θα ήθελα να επανέλθουμε λίγο στα εμβόλια. Ειδικοί δεν είμαστε, αλλά αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι έχουν μειωθεί οι εισαγωγές στα νοσοκομεία των ηλικιωμένων, αυτών δηλαδή που έχουν εμβολιαστεί. Παρά το γεγονός ότι ακούγονται και περιστατικά με θρομβώσεις ή άλλες παρενέργειες, οι ειδικοί επιμένουν ότι το κλειδί για να βγούμε από την πανδημία είναι ο εμβολιασμός. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Το κλειδί για να ξεφύγμα από την πανδημία είναι τριπλό. Πρώτα απ' όλα εμβολιασμός. Όπου έχουν γίνει εμβολιασμοί, κλασική περίπτωση είναι η Αγγλία, όπου βλέπουμε ότι μετά το γεγονός ότι μπόρεσαν να εμβολιάσουν το 60%, σήμερα το πρωί το έλεπα, ενώ εμείς βρισκόμαστε ακόμη στο 23%. Το 60% του πληθυσμού άρχισαν να κινούνται ελεύθερα, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι άτομα τα οποία είναι εμβολιασμένα συνήθως έχουν μικρή πιθανότητα να μολυθούν, και αν μολυθούν συνήθως έχουν ήπια συμπτώματα, και οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να τους δώσει αυτό που κάνει ήδη η Δανία, ένα πιστοποιητικό για να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλη τη χώρα. Το δεύτερο, το σημαντικό, το οποίο ήδη εφήρμοσε η χώρα μας, είναι τα γρήγορα τεστ. Υπάρχει χθεσινή εργασία, αλλά και μια προηγούμενη, όπου στην Αγγλία πάλι, όπου εφαρμόστηκε τα rapid test πολύ νωρίτερα από την Ελλάδα, και εκεί είναι δωρεάν όπως και στην Ελλάδα, το αποτέλεσμα ήταν ότι η χρήση 2 τεστ την εβδομάδα και όχι 1 τεστ, δηλαδή καλώς αυτή τη στιγμή στα σχολεία γίνονται 2 τεστ την εβδομάδα, επειδή όμως η κυβέρνηση χορηγεί 1 τεστ και από Δευτέρα θα γίνονται 1 τεστ μόνο υποχρεωτικά στους ιδιωτικούς φορείς αλλά και στους κρατικούς φορείς, εγώ θεωρώ απαραίτητο λόγω της ευαισθησίας που έχουν τα τεστ αυτά να είναι 2 την εβδομάδα, γιατί τα rapid test έχουν μια αναξιοπιστία, όμως δεν έχουν την ίδια αξιοπιστία με τα μοριακά τεστ, και ως εκ τούτου το παράθυρο να μην έχουμε σωστή διάγνωση είναι πολύ μεγαλύτερο από τα rapid test. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων και οι κρατικοί φορείς, οι διευθυντές, να φροντίσουν πάση θυσία και να πιστεί η κυβέρνηση να δίνει 2 δωρεάν τεστ, ούτως ώστε να μειωθεί πάρα πολύ. Αν χρησιμοποιούν και αυτά. Και το τρίτο φυσικά είναι αυτό που έχουν εφαρμόσει στην Ιαπωνία, και χωρίς να έχουν κάνει ούτε εμβολιασμούς ούτε τίποτε, απλώς κρατώντας το σχέδιο ΧΑΜ, έχουν αυτοί 75 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, και εμείς έχουμε σχεδόν τώρα αυτή τη στιγμή γύρω στους 700-800. Συνεπώς αυτά τα 3 πρέπει να γίνουν. Δηλαδή εμβολιασμός σίγουρα, δεύτερο σίγουρα τα rapid test, και τρίτο εξακολουθούμε τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι να γίνει, να φτάσουμε και εμείς στο επίπεδο δυστυχώς με τα εμβόλια, έτσι όπως έγινε, εγώ περίμενα ότι τον Μάιο θα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο της τάξης το 50%, αλλά δεν το βλέπω αυτό να επιτυχάνεται, θα πρέπει να πάμε κατά τον Ιούνιο. Συνεπώς καλό θα είναι να προσέχουμε ακόμη και ακόμη όσοι έχουν εμβολιαστεί.
Γιώργο.
Κύριε Καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στα εμβόλια, γιατί η συζήτηση που γίνεται για τα 2 εμβόλια, της AstraZeneca και της Johnson & Johnson και της θρομβώσης, μας λένε οι επιστήμονες και κάποιες συγκεκριμένες, ας το πούμε, ποσοστώσεις. Για παράδειγμα, λένε ότι στην AstraZeneca το πρόβλημα ενδεχομένως να παρουσιάζεται σε 1 στους 100.000 εμβολιασμούς, ενώ ειδικά για την Johnson & Johnson μιλάνε για 7 περιστατικά σε 10 εκατομμύρια εμβολιασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείτε ότι αυτά τα ποσοστά είναι άξια λόγου για να υπάρχει αυτός ο θόρυβος γύρω από τα εμβόλια και η αμφισβήτησή τους που υπάρχει και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σήμερα?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι πραγματικά τα ποσοστά τα οποία αναφέρεται όσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπω αυτή τη στιγμή ακριβώς την ανακοίνωση στο κομπιούτερ μου, την ανακοίνωση του FDI, του αρμόδιου οργανισμού, για τα περιστατικά τα οποία έχουν διαπιστωθεί στη Johnson & Johnson. Αλλά από την άλλη μεριά η Δανία έχει ανακοινώσει ποσοστά 1 στις 40.000, τα οποία είναι αρκετά πιο υψηλά. Παρόλα αυτά όμως, θεωρώ η άποψη η οποία είχε εκφραστεί από τον αρμόδιο οργανισμό της Ευρωπαϊκής στον αίμα, αλλά και το Παγκόσμιο Οργανισμό της Υγείας, ότι τα ωφέλη από τα εμβόλια είναι πολύ περισσότερα από ό,τι είναι οι πιθανές βλάβες, και ότι τα περιστατικά αυτά είναι τόσο πολύ σπάνια, ούτως ώστε θα πρέπει να συνεχίσει ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Ένα επιπλέον στοιχείο είναι ότι ναι, γνωρίζουμε πλέον ότι τα εμβόλια αυτά προκαλούν περιπτώσεις θρόμβωσης, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι οι Γερμανοί επιστήμονες πριν από 10 ημέρες περίπου βρήκαν τον μηχανισμό γιατί συνδέονται αυτά τα εμβόλια με τη θρομβώσεις. Είπαν ότι είναι ένα περιστατικό που μοιάζει με τη θρομβοπενία, δηλαδή άτομα τα οποία παίρνουν υπαρήνη να παρουσιάζουν παρόμοια περιστατικά και επιπλέον γνωρίζουν πλέον και το τρόπο θεραπείας. Είναι μια ιάσιμη κατάσταση, έχοντας συνεπώς υπόψη τα ποσοστά αυτά είναι πολύ χαμηλά. Δεύτερο, το γεγονός ότι γνωρίζουμε πλέον το μηχανισμό. Τρίτον, ότι υπάρχει θεραπεία. Όλα αυτά οδηγούν ότι θα πρέπει πλέον να φροντίσουμε να εμβολιαστούμε, γιατί μπορεί ο κίνδυνος να είναι 1 στις 100.000, παραδείγματος χάρη, να παρουσιαστούν θρομβώσεις όταν εμβολιαστούμε με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Αλλά δυστυχώς τα περιστατικά θρομβώσεων, όσοι τύχει να μολυθούν με το κορονοϊό, είναι πολλαπλά και συνήθως αυτά οδηγούν και σε θανάτους.
Γιατί τότε στην Ευρώπη και στην Αμερική οι αρμόδιοι οργανισμοί φαρμάκων αργούν τόσο πολύ να ξεκαθαρίσουν το τοπίο?
Γιατί οι μηχανισμοί αυτοί δεν είναι εύκολο να διευκαθούν, αλλά σας είπα ότι βρήκανε κάποιους μηχανισμούς οι Γερμανοί επιστήμονες. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνομαι την εύλογη ανησυχία την οποία υπάρχει ο κόσμος και καλώς κάνουν τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός όσο και ο Αμερικανικός να ξαναψάχνουν το θέμα. Βέβαια, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που συνεργάζεται με τον αρμόδιο οργανισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στοιχεία θα δοθούν για τον Johnson & Johnson απλώς από την Αμερική, αλλά εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους δύο, γιατί δεν είναι ένας οργανισμός που ελέγχει την κατάσταση στην Αμερική, είναι το FDA και το CDS, και συνεπώς οι δύο αυτοί οι οργανισμοί πιστεύω ότι θα δώσουν γρήγορα στοιχεία. Αλλά για μένα ήταν εντυπωσιακή η χθεσινή δήλωση του Fauci, ο οποίος μίλησε ακριβώς το σκεπτικό το δικό σας, ότι τα ποσοστά αυτά είναι τόσο σπάνια και δυστυχώς στις περισσότερα φάρμακα, ακόμη και ασπιρίνη να πάρει κανένας, αν διαβάσει τις πιθανές παρενέργειες, είναι πάρα πολλές. Συνεπώς θα πρέπει κάποιος στην ιατρική πράξη να μετράει τα ωφέλη από τις πιθανές παρενέργειες, και κλασική περίπτωση είναι στις καρκινοπάθειες, όπου οι γιατροί χρησιμοποιούν φάρμακα τα οποία βλέπουμε το απλούστερο σύμπτωμα είναι πέφτουν τα μαλλιά μας, να μην πω τα άλλα πιο δυσάρεστα αποτελέσματα. Συνεπώς, πάση θυσία θα πρέπει να συνεχίσουμε, να συνεχίσουν οι εμβολιασμοί για να φτάσουμε γύρω στον Ιούνιο τουλάχιστον σε ένα ποσοστό κάλυψης 50% του εμβολιασμού και ένα 15% με 20% που θα έχουν οι αθοί από την προσβολή από το κορονοϊό, να φτάσουμε στο 70% σε ένα ποσοστό αυτό που λέμε επίπεδο αγέλης, ούτως ώστε να γυρίσουμε σε σχετική κανονικότητα το καλοκαίρι.
Κύριε καθηγητά, μια τελευταία ερώτηση από μένα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της άνοιξης. Θεωρείτε ότι ευνοούν τη μετάδοση του ιού ή βοηθάει το γεγονός ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία, αερίζονται καλύτερα οι χώροι? Πρόσφατα είχατε αναφέρει ότι μεταδίδεται και από τη γύρη, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, είναι γνωστό ότι μεταδίδεται και με τη γύρη. Το ερώτημα είναι βέβαιο ότι μεταδίδεται με τη γύρη. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός, και το γνωρίζουμε αυτό, αερογενός μέχρι μια απόσταση 6 μέτρων, όχι περισσότερη. Συνεπώς γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να κρατάμε απόσταση. Μια άλλη όμως εργασία η οποία μου έκανε εντύπωση, και επειδή θα αρχίσουν αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το άνοιγμα των ξενοδοχείων, υπάρχει χθεσινή εργασία σε ένα άγκυρο περιοδικό που λέει ότι μπορούν με μοριακές τεχνικές να ανακαλύψουν εάν ένα σπίτι στο οποίο ή ένα ξενοδοχείο ή ένα εργοστάσιο στο οποίο υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν άρρωστα από COVID, μέχρι και 30 μέρες στη σκόνη του σπιτιού να ανακαλύψουν αν πραγματικά υπάρχουν υπολείμματα του ιού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μπορεί ούτως ώστε να, με αυτόν τον τρόπο να γίνει κατόπιν καλή απολύμανση των χώρων. Συνεπώς, ακόμη και στη σκόνη του σπιτιού μας, εάν έχουμε μολυθεί και μείνουμε απονωμένοι, ο ιός μπορεί να ανιχνευτεί έως και 30 μέρες. Παρ' όλα αυτά όμως, στη συγκεκριμένη εργασία δεν διερεύνησαν εάν υπάρχει ο ιός επί 10, 20 ή 30 μέρες, αν συμβεί τα άτομα τα οποία θα μπουν μέσα στο σπίτι και είναι υγιή, αν μπορεί να μολυθούν. Αυτό το διερευνούν τώρα.
Και με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της πανδημίας, είστε αισιόδοξος ότι θα βγούμε σύντομα από αυτό το τούνελ?
Ήθελα να είμαι πάντοτε αισιόδοξος, αλλά είμαι το τελευταίο καιρό λίγο απογοητευμένος, γιατί ενώ οι επιστήμονες μιλάνε για μεταλλάξεις που προκαλούν ανησυχία και κυρίως για μένα προκαλούν ανησυχία τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν όχι τόσο από τη βρετανική μετάλλαξη, παραλλαγή η οποία αντιμετωπίζεται από τα εμβόλια, παρόλο που είναι πολύ επιθετική και το βλέπουμε ήδη στη Θεσσαλονίκη που είναι γεμάτα νοσοκομεία, εμένα με ανησυχούν πιο πολύ οι παραλλαγές της Νότιας Αφρικής οι οποίες υπάρχουν και της Βραζιλίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι ορισμένοι οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριφέρονται ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος και βλέπω τις παρατηρήσεις οι οποίες υπάρχουν στις ομιλίες ή στις διαλέξεις τις οποίες έχω κάνει, πολλοί ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουμε δυστυχώς βιολογικό πόλεμο. Και στο βιολογικό πόλεμο, για να προκειμένου να νικήσουμε τον αόρατο εχθρό, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι να υπάρχει μία ομοφωνία πώς θα αντιμετωπιστούμε και όχι να υπάρχουν διαφωνίες όσον αφορά ή συμπεριφορές οι οποίες, να μην πω παράξενες, να για να μην χρησιμοποιήσω κάποια λέξη. Πώς χρειάζεται να καταλάβουμε ότι έχουμε πραγματικά βιολογικό πόλεμο και στο βιολογικό πόλεμο πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τον αόρατο εχθρό.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.